Oni su krajem 4. i početkom 5. veka živeli i delali i oba su pisci, na latinskom pisali. I počećemo prvo od Jeronima jer je nešto stariji i pre je preminuo i jer je značajniji kao pisac. Jeronim je rođen u Stridonu. Stridon je, kažu, negde blizu Skradina na Krki, od Šibenika prema Kninu ili od Knina prema Šibeniku. Patrolo Kvasten kaže da su istraživali, ne znam, Mađari, ne znam, Italijani, gde je Stridon, i čak on ide na granicu Panonije, to nema veze sa Panonijom, on je tu negde Dalmatinac, samo verovatno iz unutrašnjosti malo, ne sa samoga primorja, i rođen je oko 347. godine. Znači, negde otprilike savremenik Jovana Zlatousta. Znate, približno. Otac mu se zvao Jevsevije i on je uzeo takođe ime Jevsevije Jeronim. Treba da su dobro stajali, jer je Jeronim dosta dobro školu prošao i školovao se u Akvileji. Akvileja je grad koji je bio pre Trsta, današnjega, u zalivu gore Sredozemnog mora, u Jadranskog mora, i kaže da je danas otprilike stari grad Akvileja 10 km izvan Trsta. Bilo je još mladih ljudi iz tih krajeva, to je vreme kad cveta hrišćanstvo tu u Emoni, današnjoj Ljubljani, to je Karantanija, taj kraj gde je bilo i mučenika, bilo je i episkopa u Ptuju takođe, u Akvileji, u Primorju, u 4. veku ima dosta hrišćana. Rufin je bio iz Akvileje, Rufin akvilejski, tako se zove. Tamo su se oni verovatno i upoznali, ali Jeronim je imao i druge prijatelje s kojima se tu družio, i kažu da je u studentskim danima malo se bio odao raspuštenom životu. Što vi ne treba da mnogo pamtite, ni da se ugledate pogotovo na Jeronima. U tom pogledu Augustin je bio još gori u vreme studija. Ali je vrlo brzo kod Jeronima došla želja za asketizmom, za monaštvom. I isto tako kod mnogih od njihovih drugova iz toga vremena. Međutim, oni su otišli u Trevir, to je bila prestolnica tamo negde na granici Nemačke i Belgije. I jedno vreme je tamo proveo, ne verujem školujući se, nego prosto kao mladi ljudi, a imali su sredstva, hteli su da proputuju i da upoznaju, recimo, važnije centre. Trevir je bio jedan od važnijih centara. Onda se on spušta u grad Rim, veliki grad, centar, a njegov brat Pavlinus i jedna sestra, za koje ime ne znam, bar nisam se mnogo zainteresovao da upoznam, oni su još pre, jer on ima poželjeli monaštvo. Tako da je to izgleda bila porodica koja je stremila monaštvu i to je uticalo na Jeronima. U Rimu je izgleda kršten, ako nije već pre bio kršten, i tamo je očekivalo se da ima karijeru kao ritor, advokat. Međutim, upoznao je se sa pobožnim svetom, to su bile i pobožne hrišćanke, Rimljanke, Ksenija Rimljanka, onda Makrin, Melanija starija, pa onda Paulina, pa druge, koje su, počelo je putovanje u svetu zemlju, posjećivanje svetih mesta. To je doba kad je i ona Eterija ili Egerija, kako se različito čita, njen putopis, kad je putovalo u svetu zemlju, pa opisala svetih mesta. i oni su iz Jerusalima, iz Rima krenuli za sveta mesta. U Rimu, međutim, se upoznao Jeronim pred polazak sa jednim prezviterom iz Antiohije, Evagrijem. Pazite, ovaj Evagrije, prezviter iz Antiohije, nema veze sa onim Evagrijem pontijskim, asketom u Africi, u Egiptu, koji će biti Origenista i protiv koga će početi borba kao Origeniste, i će Jeronim biti protiv njega. Ovo je drugi Evagrije, prezviter školovan, prezviter iz Antiohije. On je bio došao na zapad još odranije sa episkopom Jevsevijem Verčerskim iz severne Italije, koji je bio proteran. Opet sam zaboravio, nemoj se paradan dan, ako neko hoće da snimi, da bi taj četvrti vek bolje upoznali. To je vrlo složen, vrlo težak, ali vrlo bogat za istoriju crkve i za patrologiju. I sa tim Jevsevijem prezviterom, učenim čovekom, krenuo je Jeronim i još neki njegovi prijatelji i došli su u Antiohiju na istok, verovatno preko Male Azije, nisu išli brodom nego suvozemno. I kad je bio drugi Vasilijski sabor 381. godine, u Antiohiji je tada bio raskol, ali molim vas, vi ćete istoriju polagati kod kolege Popovića, ali kod mene to nije moglo da prođe, ko što piše u knjigama zapadne istorije crkve i možda čak i kod Stefanidisa i u našim skriptama. U Antiohiji nije bio Meletijev raskol, nego je Pavlinov raskol. Episkop Meletije, arhijepiskop Meletije, to je onaj sveti Meletije koji je predsjednik drugog Vasilijanskog sabora, prijatelj Vasilija Velikoga i vođa istočnih episkopa, na čelu tih 150 episkopa koji su okupili. A Pavlin je bio strogi ultranikejac, jedan konzervativac sa malom grupom vernika i podržavan od zapada. I ovaj Jevsevije iz Antiohije, prezviter, bio je na strani Pavlina i tako je Jeronim došao s tim ljudima u dodir. Tako da je on kao zapadnjak, zapadni episkopi su podržavali Nikejce, sumnjajući u istočne episkope još uvek da su pravoslavni. Ranije je za neke bilo razloga da se sumnja, ali sada više ne, kako se pojavili ljudi kao što su Kapadokijci i Meletije, koji je bio njihov vođa, ne toliko teološki koliko arhipastijski, jer je bio iz Antiohije koja je bila glavni grad na istoku, glavni centar hrišćanski. Jeronim je dakle bio u tim krugovima koji su bili strogo nikejski, ali uski, i tako se nije našao na pravoj strani, tako da kažem. Kako je držan drugi Vasilijanski sabor i pokušao je i Pavlin da u Carigradu dođe do izraza, da se bude priznat, jer je Meletije međuvremenu umro na drugom Vasilijanskom saboru za vreme sabora, oci istočni nisu htjeli da čuju za to da se Pavlin prizna kao nasljednik, čovjek koji je bio u raskolu. Zamisli sada našega Irineja u Americi, recimo, da je patrijarh German umro i sad tražimo da on bude vođa, pošto je neki predlagao sveštenika iz emigracije, da jer ne izaberemo za patrijarha, ako malo je mnogo. Možemo još nekako i da ga priznamo, ali ne da mu damo još nagradu da bude patrijarh. Tako bi recimo otprilike bilo. Grigorije Bogoslov u Carigradu, koji je bio pomirljiv čovjek, on je otprilike predlagao izmirenje i tako se Jeronim našao u Carigradu uz Grigorija Bogoslova. Kažu da je tada on zainteresuo se za Origena, jer je Grigorije bio širok čovjek i umeo, osjećate se sa Vasilijem da koristi, to jest ako ste čitali patrologiju, ako niste, i ostavite zadnji dan, pa uveče, noću, pred ispit. Onda još ujutru kad ustanete, bubajte, pa onda kad dođete, glava vam ne znate gdje će biti glava, onda ćete sigurno pasti na ispit. Se napred čita, ne uči Božića, koji pečenica. Znaju li ova bratija iz Grčke šta znači uči Božića gojiti pečenicu? Srba je običaj da se jedno prase, gurunopulo, uvek peče na Božić kao, a na Uskrs jagnje. I onda se on obično priprema ranije, a hrani se, posebno se izdvoji da bude lepše, da bude ugojenije. A ko to ne uradi, on uči Božića, uzme pa goji, počinje da hrani naglo i ništa ne postigne. Znači, nemoj uči Božića da gojiš pečenicu. Tako i vi, nemojte pred ispit da samo čitate. Tamo, dakle, da su Vasilije i Grigorije se bavili Origenom i da su koristili ono što je najbolje iz Origena. Jer on im je u svakom slučaju nešto od Grigorija Bogoslova naučio. I u početku je bio, sad nezavisno vidjet ćete od Origena, malo dalje, bit će pristalica Origena. Kako je ovaj sabor 371. godine odbio da prizna Pavlina i tu njegovu stranku, onda su i Pavlin je umro, naslijedio ovaj Jevsevije Antiohijski i sveti Epifanije Kiparski, koji je na Kipru bio episkop, također je bio protiv, bio je uz Nikejce stroge i nije dobro razumevao, bio je više, kako da kaže čovjek, hroničar, beležio je događaj, ima mnogo podataka kod njega, ali sam u teologiji nije bio najsnalažljiviji. Oni su otišli u Rim, u to vreme su držani sabori gore u Akvileji i u Milanu i u Rimu, upravo protiv ove struje istočnih episkopa. Episkop u Rimu je bio papa Damas. Našavši se u Rimu, jer on im je, kao već učen čovjek, bio je naučio grčki, to je učio i još dok je bio na zapadu, a onda je na istoku učio i bio je počeo da uči jevrejski. Vrlo dobro je krenuo sa jevrejskim i papa Damas ga je uzeo za svoga sekretara u Rimu od 381. godine. Jer on im je imao sjajnu karijeru, očekivalo se da će čak biti možda nasljednik pape Damasa, ali kažu da je bio dosta svadljiv. Ima i neki profesora ovdje koji su svadljivi i za koje pojedine vladike smatraju da ima taj profesor ili ti profesori imaju dug jezik. Jer on im je bio malo svadljiv čovjek. Sad ja ne bi volio da se vezuju ovi naši profesori sa Jeronimom, Jeronim ipak je drugo bio. Ali on je malo izgleda i kritikovao i imajući stremljenje ka monaštvu, povezivao se sa tim krugovima naklonjenim monaštvu i na kraju je i digao ruke, otišao iz Rima, pomognut i od čestitih Rimljanki koje su išle i majke i čerke i sinovi, išli su u monaštvu, a našto u svetu zemlji i u Egipat. I tako jer on je napustio Rim, ne postavši episkop, bio je postao prezviter, ali je sa papom Damasom bio u vezi i on ga smatrao svojim sekretarom i svojim čovjekom za obaveštavanje sa istoka. U to vreme, znate, Vasilije Veliki je, doduše nešto malo pre, pisao vrlo pisma puna kritike na papu Damasa. Papa Damas je bio gor čovjek i treba je tako reći da diktira kako da se istočni episkopi ponašaju, a Vasilije je odgovorio da jesmo mi u nevolji, nama samo Bog može pomoći, a ne visoka obrva zapadna, rimska, misleći na papu Damasa, visoka obrva. Kako beše, sad kažemo Fridija, ali na originalu je Ofris, ne, kako se kaže, obrva na starogrčkom. Ovo, kako se kaže? Sada, na grčkom starom. Ofris. Jer on im je napustio Rim i otišao na istok i njegov brat također, verovatno i sestra, u svakom slučaju neke od bogatih Rimljanki. I Rufin također tada se pridružio i otišli su u Palestinu i blizu Vitlejema se nastanio Jeronim u pećinama gde je Spasitelj rođen. Već je Sveta Jelena bila podigla crkvu, to je sada ona ista crkva, bazilika iz vremena Svete Jelene, i on je tamo počeo da radi ono nastavio da radi što je u Rimu mu Papa Damas naložio, to je reviziju latinskog teksta Biblije. Postao je prevod latinski Biblije, ali se smatralo da ima grešaka i jer on im kao učen, čovjek koji je znao dobro i grčki i počeo da uči jevrejski, posle ga je bolje još izučio, on je ispravljao taj prevod i tako je nastao čuveni prevod Vulgata, popularni prevod koji je ostao važeći kroz sve srednji vek i do novijeg vremena. Ja mislim da i sada izdaju latinsku Bibliju po Vulgati. Ja imam jedno vatikansko izdanje, to se i takođe Vulgata. Dakle, Jeronimov prevod koji je ispravio, Boga mi, poprilično onu Itala prevod, stari italijanski, latinski, do 4. veka, a koji je bio više po Septuaginti, po 70-orici prevodilaca. Nadam se da znate šta je to iz Novog Zaveta, inače da ja ne uključim se u komisiju Novog Zaveta, pa će biti dvostruko strogo. Profesor je onako pravičan, a ovaj bi drugi bio još komisiji nepravičan i prestrog i teško vama. Dakle, Jeronim je sad ispravio koristeći više jevrejski. I sad još samo da znate unapred ovako, kad su u Rusiji u 16. veku hteli da štampaju Bibliju, kad se pojavila takozvana Jelisavetska Biblija, a pre toga onoga, pre carice Jelisavete, onoga, kako se zvaše ona Biblija, Ostroška, ruskog ostroga, ne našeg, onda su koristili, pošto su bili stručnjaci latine, a je posle došao Maksim Grek, koji je više koristio grčki tekst, ali su koristili Genadijeva Biblija, Genadijeva u Rusiji Biblija, koristili su Vulgatu, pa danas imate u slovenskom tekstu, naročito Starog Zaveta, imate mnogo štošta što baš nije saglasno slovenski je prevod sa Septuaginte, ali preko ruskog štampanog izdanja korišćena je Vulgata, tako da imamo izvesne uticaje toga. A Vulgata je, ponavljam, Jeronimova, više se naslanja na jevrejski tekst, a manje na Septuagintu. Dobro, Jeronim je dakle otišao u Svetu zemlju i tamo nastavio u pećini, i danas ko je bio u Svetoj zemlji, nema oca Makarija da nam priča, ja sam bio kad onaj deo koji držalimo katolicu u Vitlejemu, to je kroz, ide se kroz pećine i tamo je taj manastir, Pavlinski manastir, Pavlini, po bratu Jeronimovom, tako mi se čini da su tako nazvani. I imate slike renesansne Jeronima kako sedi u pećini upaljeno jedno kandilo ili sveća i on piše, drži velike knjige onako sa bradom, čelo čelavo, kao primer mudraca. Jeronim je zaista do tome Afinskog važio kao najveći i najučeniji čovjek zapada. Umeđu vremenu Jeronim koji je tu živeo putovao je po Palestini i po Egiptu i tako se umešao u origenistički spor s početka, a posle u pelagijanski spor. Krajem 4. veka i početkom 5. nastao je spor o Origenu u Egiptu, tu je bio malo pre toga Evagrije monah, a bio je Didim Slepi kao teolog, koga je također sreo Jeronim i slušao ga i koristio posle. I on je razvio malo origenističke motive, a Evagrije pogotovo, i onda je među monasima nastala užba, pa je Teofilo, aleksandrijski episkop, proterao negde početkom, otprilike 402. godine, proterao je onu visoku braću Adelfi Makris, koji su došli u Carigrad, pa ih je on Zlatousti primio da ih sasluša, a ne da ih rehabilitno, ja vidio o čemu se radi. Kao što sam čuo jedno ovako za vaš for your information, Došao je neki od sveštenika da se žali novom patrijarhu, požurio je, a izgleda da nije u pravu. I onda je došao, pričao, kaže, novi patrijarh je saslušan, kaže, hvala lepo, čuo sam šta ste rekli, možete ići. Ništa nije dalje, ovaj očekivao, sad će patrijarh odmah. Samo je rekao, hvala lepo, čuo sam, saslušao sam, to ste rekli, možete ići. Šta će dalje preduzeti, ne zna se, tako da je ovaj izišao malo, kažu, pokisao. To je mudrost, da imate u vidu koliko je patrijarh ovaj, kako se ponašao. Dakle, Zlatovost je hteo da i čuje tu braću, šta je. Među njima je bilo i čestitih ljudi, potpuno nevinih, recimo Jovan Kasijan je bio među njima, potonji pisac koji je otišao na jugu oko Marseja. Dobro, ja vas možda ovako malo i zamaram i meni je to moje štivo, moje gradivo, meni je poznato, ali vrlo je važno da znate tako neke. Dakle, Jeronim je tada već bio se prešaltovo na stranu protivnika Origena, jer je bio sve tešnje u družbi sa Epifanijem Kiparskim, koji je bio rodom iz Palestine, bio je na Kipru, ali je često dolazio i pomalo se mešao u palestinske poslove, gdje je bio Jovan, episkop Jerusalimski, i on je bio na strani Origenista, Jovan Jerusalimski. Rufin je, koji je u početku sa Jeronimom bio također sledbenik Origena, Origen je bio veliki pisac, znate, kad ga čitate, imate šta da naučite, pa je bilo, nije lako mladim ljudima da se odmah distanciraju, da shvate, da budu tako dovoljno kritični, jer on im je prešao sa Epifanijem protiv Origenista, a Rufin je ostao na strani Origenista i tako se oni razdvoje, to ćemo vidjeti kad budemo i o Rufinu govorili. I onda su jedan protiv drugog vodili polemiku i pisali i tako je ostala ta malo tužna istorija zemljačkog, patriotskog svađanja i prepiranja. Oko 415. godine Pelagije, monah iz Britanije, je putovao ka istoku preko Rima, preko Kartagene i došao je na istok. On je širio one ideje Pelagijansa da se čovjek može sam spasti, to je taj krajnji voluntaristički pokret koji je prenaglašavao značaj askeze i značaj čovjekove volje i govorio da prvorodni greh i nije mogao povrijediti čovjeka, nego je samo čovjek izgubio blagodat koja je bila naknadno data kao neki dar, pomoć, ali on je sam mogao da živi bez toga i sada također može da se spase. Blagodat je dobra, ali nije neophodno, može sam čovjek da spase. To je Pelagijevo učenje. I na istoku ga je izgleda malo u početku primio i prihvatio, možda i podržao Jovan Jerusalimski. Posle se on distancirao od toga i Treći Vasanski sabor će osuditi Pelagija 431. godine u Efesu. Jer on im je i tu jedva čekao da nađe nove mane svojim protivnicima. Izgleda je bio čovjek svadljiv, karakter mu je bilo nešto svadljivo. I nezgodno je, on je svetac, ali je nije uvijek imao prave prijatelje, nije uvijek našao prave ljude. Međutim, očigledno da je bio čovjek velikog podviga, poživao je u samom Vitlejemu oko 30 godina. Sad ću da vam kažem tačan. 34 godine u Vitlejemu proživeo. I očigledno takav jedan čovjek podvižnik je znao i za pokajanje, ali je voleo da piše, pa je u pismima njegovim ostalo. Ima 8 tomova pisama njegovih, bar ja imam 8 tomova, doduše sa francuskim prevodom, latinski tekst. I u tim pismima, znate, kad čovjek se brzo raspiše, onda ostane tragova, pa iz tih pisama mi zaključujemo o toj njegovoj. Ali, znate šta, i drugi svetitelji nisu bili pojedin, recimo Sveti Epifanija, on je uvučen od Teofila i došao u Carigrad da sudi Zlatousta, poverovavši Teofilovim intrigama protiv Zlatousta, da se ovaj primio te proterane monahe i to da vidi, čeka, ljudi su održali da imamo šta je. Teofilo ga onda napadne, održi onaj sarov pod hrastom 43. godine, imate to u patrologiji. I Epifanije, kad je video da Teofil u stvari koristi njega, on je rekao, idem, ja ostavljam vama dvor i vaše intrige, ali je bio susreo se sa Zlatoustom i malo su izmenjali oštre reči i jedan drugom su prorekli, pošto su bili zaista sveti ljudi, za to ste bio osuđen na progonstvo u Kukuz, nećeš ni stići tamo, kaže, umrećeš u put. A on kaže, niti neće stići na Kipar. Nije ga prokrao, nego provideo i on umro na brodu na putu za Kipar, na brodu, Pifanije. Ali, to je ljudsko, znate, ne treba se toga bojati, treba se bojati zlobe i ostajanja u zlobi, nepokajanosti. U svakom slučaju, Jeronim je mnogo zaslužan za latinsku teologiju i za razvoj nauke. On je započeo biblijske studije prave latinske, napravio je novi latinski prevod, prevodio je istočne oce, pazite, to je vrlo važno. Ne samo Origena i posle kritiku Origena, nego je prevodio i ostale, Grigorija Bogoslova, ponešto Didima Slepoga i vidjet ćemo sada, on je ostavio veliku tradiciju, onda je postao veliki istoričar, prvi u stvari istoričar crkve na zapadu. Doduše počeo je malo Ilarije Piktavijski s onim desinodi, s onim delom o saborima, ali jer on im ostao kao pojam erudicije i pojam jednostrano. Veze sa Palestinom, veze sa Malom Azijom, dotle je Rim bio zaštićen od jednostranosti koja će kasnije opadati u 6. veku vreme Justinijana i u 7. vreme pape Grigorija Velikoga i pape Zaharije. Ponovo je oživele su veze sa istokom, počinju monasi sa istoka, idu u Rim i Rim se još uvijek držao. Kad su profesor Romanidis je iznao jednu tezu koja je delimično tačna, nije sasvim, ali je tačna, dok su ipak Latini se držali sa Grcima, bila je Rim, još bio je pravoslavni. Kad su došli Nemci i zavladali Rimom, počeo od Franaka, Franci su germano, galska, jedna mešavina, u stvarnom više su Germani preovladavali, iako Francuzi svojataju, da su Franci njihovi preci, ali to su samo severni Francuzi, a severni Francuzi nisu isto što i južni, oni su posle stvorili homogenizaciju. Južni Francuzi su stari, Gali, a severni su više nemačkog porekla i to se prepoznaje ovako, oni se ne trpe mnogo međusobno, mada se to ne vidi, ko ne zna samo. Čini mu se da su složni. Dakle, taj talas nemački, primjer papa Nikola koji se sukobio sa Fotijom, bio je iz nemačkih krugova i pogotovo posle u 11. veku papa Hildebrand, Inokentije i ostali. Tako da je Rim prekinuo vezu sa istokom, jer on im je bio čovjek koji je zasnovao i produbio te veze i ostao je kao značajna veza istoka i zapada. Bio je najučeniji latinski otac, istoričar i čovjek koji je znao jevrejski, grčki i latinski. Viris trilingvis, muž trojezični, triglosos anir. Njegovi radovi su opširni, mnogi na tekstu Biblije pre svega i na tumačenju Biblije, skoro da je i on tumačio ne baš celu Bibliju, ali skoro celu, recimo neka vrsta Zlatousta zapadnom, samo mi iz daleka, ne takav tumač, on je bio više filolog, jer on im. Filozofiju je malo znao, kažu da je malo poznao i antičku književnost, vrlo malo, Seneku i Virgilija pesnika, ali grčke pisce nije tako znao. Dakle, egzegetska dela na psalme, na proroke, na apostola Pavla u Novom Zavetu, u svakom slučaju je i tu otvorio epohu na zapadu. Mnogo je prevodio, najpre Origena i njegova tumačenja, njegove teološke spise, a onda posle kritiku Origena na ono što su pisali na istoku Metodije Olimpski i drugi protiv Origena. Dakle, umešao se u origenske sporove, koristeći i origeniste kao što je Didim, kao što je Evagrije, ali u isto vreme i posle kad je promenuo kurs, on je kritikovao Origena i koristio one protivnike Origena. To je znači prevodi origenističkih spisa i antiorigenističkih. Zatim, kao istoričar, Jevsevija Kesarijskog, koji je bio origenista, koristio i prevodio njegovu kroniku i također Epifanija Kiparskoga i Didima Slepoga je prevodio. Originalna dela njegova, ovo je sve, dakle, prevodiračko ili samo egzegetsko, originalna njegova dela su polemička, koja govore o njegovom polemičkom duhu protiv Lukifera Kalarijskog, on koji se, jer on je našao na istoku među ultra Nikejcima, morao je na kraju da napadne jednoga ultra Nikejca, to je Lukifera Kalarijskog, episkopa koji je bio sa Sardinije pa je proteran na istok, i on je rukopoložio Pavlina u Antiohiji za episkopa 362. godine. Imate to u onoj mojoj separatu, podsjetite me da vam donesem pa da možda snimite, ako imate namjeru da bolje se upoznajete sa istorijom 4. veka, bar do druge polovine, nisam došao do kraja. Taj Lukifer je posle napadao i svetog Atanasija kao nedovoljnog Nikejca i otišao u krajnost, u fanatičnu odbranu Nikeje i praktično u Saveljevu jeres. Čak je stvorio sektu Lukiferijana, jer on im je morao na kraju da polemiše protiv toga, saborima u Milanu, Akvileju, u Rimu, protiv drugog sabora, borili se više protiv ličnosti, a ne protiv vere. I tako Damas nije mogao da ne usvoji veru Carigradskog sabora, ovaj naš simbol koji je, tako će posle biti i usvojen za celu crkvu i za zapadnu crkvu, naš Nikeo Carigradski simbol vere. Ali ne zaboravite da taj simbol vere tek posle drugog sabora konačno ušao u upotrebu. Da je samo ostao na prvome, teško da bi prošao. I Jeronim je dakle pisao protiv Lukifera polemiku, zatim je pisao protiv svoga prijatelja Rufina apologiju, jer Rufin je njega napadao kao bivšeg Origenistu. I zatim je pisao protiv Pelagija i jedan značajan spis o prisnodjevstvu Presvete Bogorodice. Među prvim piscima koji se bave Presvetom Bogorodicom još pre svetoga Kirila, jer on im je pisao vrlo, valjda što je upoznao jevrejsku tradiciju, upoznao je ove pisce iz Palestine, ko što je sveti Epifanije Kiparski, i što je očigledno kult Bogorodice počeo da se širi sve više, tako da nam malo deluje čudno kako je odjednom, kad je došao 428. godine u Carigrad Pelagije, kako je on našao tako razvijeno poštovanje Bogorodice. I onda je počeo se boriti protiv toga i to je ga dovelo posle do osude. Očigledno da je poštovanje Bogorodice bilo sve više razvijeno i Jeronim je tome također doprineo. Ima mnogo pisama, 250 pisama, i ima nešto sačuvanih beseda njegovih. I naročito značajan spis De viris illustribus, polemišući sa ostacima još uvek mnogo voštva, ne znam voštva, jer on im je hteo da pokaže da i hrišćani imaju tako velike ljude kao što su imali Grci, mudrace, i onda je napisao o znamenitim ljudima De viris illustribus, Perifimon Andron, recimo tako bi se moglo prevesti, i u stvari nabraja sve hrišćanske pisce od početka i njihova dela. Nešto slično je krajem prošlog veka napisao Dimitrakopulos, jedan grčki teolog koji je školovao se na zapadu u Nemačkoj, pa su govorili tada protiv Vizantije, protiv pravoslavlja, ko što još uvek govore na zapadu, jer imate misli da se mnogo vole, taj famozni zapad. Onda je Dimitrakopulos napisao i ortodokso se las, da pokaže da i posle pada Vizantije, pravoslavna Grčka ima velike pisce i nabraja, istina nisu svi tako veliki, ali nabraja niz pisaca kroz vreme turskog ropstva, 5 vekova, koji su bili značajni kao ljudi. I ja mislim da taj period još nije izučen dovoljno ni u Grčkoj. Izučavaju ga postepeno, ali još je imati da, evo recimo Maksim Grek, ali on je odšao u Rusiju, međutim ima niz pisaca, Meletios Pigas iz Aleksandrije i tako dalje, Kirilos Lukaris. Dobro, dakle, spis De viris illustribus o znamenitim ljudima je značajan za nas za patrologiju, jer nam daje podatke o piscima, kratke njihove biografije i nabraja njihova dela. To je posle Jevsevijeve istorije crkve, gde on nabraja mnoge pisce, značajno delo, možemo da kažemo prva mala patrologijica. To delo. Jer on je u svakom slučaju pokrenuo zapadnu latinsku nauku, na mnogim poljima, na radu na Bibliji, na arheologiji, na istoriji, jer on se bavio Biblijom, tu je možda malo bio i pod uticajem Svetog Epifanija, koji je kao Semit, bio je Samarija rodom, znao dobro Bibliju, znao je jevrejski i onda je i on pisao o tome. I zatim tumačenje egzegetsko, ali držeći se teksta, držeći se, kako da kažem, bukvalnoga, jer jedan im je u početku bio blizak tako krugovima alegorijskog tumačenja, ali u Antiohiji je postojala znamenita škola Lukijanova, pa onda Diodora Tarsijskoga, gde je i Zlatous prošao tu školu kasnije, on je više naginjao posle bukvalnom tumačenju Svetog pisma i dao je odlična tumačenja. Onda je ostavio veliki broj podataka o problemima teološkim toga doba, masu informacija nam ostavlja, znameniti, dakle, čovjek za istoriju, a posebno znameniti za monaštvo, jer je ostavio i jednu knjigu Žitija monaha, dakle, svedočenje o monasima i na istoku i na zapadu, mada je u to vreme već bilo, bio je Lavsaj, bila istorija monaha u Egiptu, bio je život Svetog Antonija Velikoga, od Atanasija Velikoga, taj život Atanasijev je preveo ovaj Jevsevije iz Antiohije kad je došao, Evagrije, kad je došao u Rim, na latinski, kako je i to doprinilo razvoju monaštva. Sam Jeronim je bio čovjek podviga, nema sumnje. E sad, ako je bio malo svadljiv, kažu da baš i Sveti Nikodim Svetogorac nije bio mnogo, i on je umeo da se posvađa sa ljudima, ali ko od ljudi nije od nas svadljiv? A to nije samo loš znak, jedino ako je iz zlobe, kažu za Florovskog recimo da je umeo, itekako se posvađa s ovim Parizom. Ja kad sam bio u Parizu, profesori u Svetom Sergiju su smatrali mene za sledbenika Florovskog, jer ja ga zaista cenim, a oni su bili Bulgakovci i ne trpe Florovskoga, čak su govorili neke stvari da je bio ovako, kaže, dobar čovjek i teolog, ali loš karakter, jer je on umeo da se zavadi. To nije neka, ako je zloba u pitanju, ali ako je živa dinamika, ako je ovako, na primjer, Pižon je bio odličan igrač, Petrović, Vladimir Petrović, ali je bio živac, na najmanji udarac on reaguje i onda dobije karton ili ga, nisu ga tako isterali, i time je gubio na ugledu. Pixi je malo čvršći, mada Pixi je još više napada jer je opasniji od Pižona, ali takav je. U svakom slučaju, zasluge Jeronima su ogromne i ne treba ih prenebregavati, zato ga ih izučavamo. Idemo sada na Rufina Akvilejskog. Jeronim je umro 420. godine, to sam zaboravio da kažem, i ostao je u velikom poštovanju kao... bio je i slabijeg zdravlja, i to treba imati u vidu, i osjetljiv čovjek. Pa nije čudo što je onda bio ponekad i lako zapaljiv. Rufin je prilike savremeni, godinu možda stariji od Jeronima, i rođen u Akvileji oko 345. ili 6. studirao po zapadu, u Rimu se upoznao s Jeronimom i podvizavao se u monaštvu zajedno, i onda su sa Melanijom Rimljankom starijom otišao na istok, našto u Egiptu, boravio u blizini Aleksandrije i slušao je Didima Aleksandrijskoga, učenoga teologa, slepoga. I onda je u Jerusalimu živeo ne kod Vitlema, nego na Maslinskoj gori, tamo gde je ruski manastir koji je bio u Svetoj zemlji, ruski manastir na Jelenskoj gori, imao na Jugecimani i Marije Magdaline, ali onaj Vaznesenja manastir gore na Jelenskoj gori, ko nije bio, a može da ode, ajde i Vajlo, sutra da kreneš u Svetu zemlju. Ako ne, onda na proleće, Uskrsu. I tamo se podvizavao, međutim je vrlo brzo, u početku se s Jeronimom družio, posjećao ga u Vitlemu, čak je neko vreme živeo, ali je vrlo brzo umešao se origenistički spor. Koliko je sati? Imamo 10, imamo sedmicu.
15.
Dobro. I tamo je bio umešan. U početku je s Jeronimom bio, rekao sam, origenista, ali je ostao do kraja. I onda se sukobio sa Jeronimom, i sa Epifanijem Kiparskim, koji su bili protivnici Origena i Origenista, a Jerusalimski Jovan bio je branilac. U vreme tog interesa za Origena, Rufin prevodi njegova dela Origenova i naročito o načelima. Tako danas imamo taj čuveni spis tu dogmatiku, sistem Origenov, blagodareći Jeronimovom, Rufinovom prevodu. Međutim, je već počela polemika, pa je Rufin malo ublažavao neke krajnje stavove Origenove, tako da original nemamo, ali ovo što je dovoljno da se vidi da je Origen bio u zabludama, međutim je malo to Rufin ublažavao da ne bude tako radikalno. Pa onda Jeronim u polemikama, znajući grčki, dokazivao gde je Rufin grešio, on je u stvari namerno ublažavao u prevodu. Tako između njih se razvila velika polemika i došlo je čak do toga da je tužen Rufin u Rim i oko 400. godine suđen je u Rimu, međutim je otišao u Akvileju i oko 410. godine umro, znači negde 10. godina ranije. Ostao je značajan više kao prevodilac i istoričar na zapadu nego kao originalni teolog. Daleko je već teolog Jeronim, nema sumnje, ali je on značajan što je upoznao zapad sa Origenovim delima, preveo načelima, Pesmu nad pesmama, Poslanicu Rimljanima i još neke delove Svetog pisma. Preveo je Pamfilovu apologiju Origena, to je onaj učitelj Jevsevija Kesarijskoga, koji je pisao apologiju u zatvoru negde 309. u 311. u Palestini i završio je Pamfilom učeničkim. Onda je prevodio na zapad spise koji su sačuvani pod imenom kao pseudo-Klementine, to je taj zbornik koji je pripisan Klimentu Rimskog, tu je Didahi, Didaskalija, tu su apostolske konstitucije i razna druga pravila, tako da je Jeronim sačuvao na zapadu i te tekstove. Prevodio je monarska pravila Vasilja Velikoga, nešto Grigorija Bogoslova i glavno preveo je istoriju Jevsevija Kesarijskog i produžio je do svoga doba. Tako da nam on daje podatke za kraj drugu polovinu 4. veka i čak početak 5. Rufin je tako postao prvi pravi istoričar na zapadu. Također je napisao komentar na apostolski simbol. To je jedan tekst koji je sačuvan samo na latinskom, kao da su apostoli pisali simbol. Ne postoji na istoku. Postoji jedan prevod kasniji, ali on je pisao komentar na taj simbol koji je očigledno kasnije nastao. Rimska crkva ga drži, ali na istoku je nepoznat kao apostolski, nego iz kasnijeg vremena, iz 4. i 5. veka. Pisao je i on apologiju protiv Jeronima i branio se pred optužbama koje su mu protiv njega strane u Rim. Eto tako, ta dvojica, dakle naši zemljaka, tipični Balkanci, Primorci, Dalmatinci, pomalo možda i Grci, nisu malo Latini ili Grci su svadljivi. Ne znam, Bugari da su svadljivi, Ivajlo. A? Da se svađaju Bugari? Da. Pred njim Bog i anđelima nalazi mane, a kamoli ljudima. Tako da, to su ipak značajni pisci i ljudi koji su ugrađeni u istoriju crkve i imaju svojih zasluga. Naročito kažem Jeronim za latinsku nauku, za izučavanje Svetog pisma, za monaški život. A Rufin opet kao istoričar koji je prevodio i sad što su bili umešani u sporove, tako je vreme bilo, nisu uvek bili, nije bilo moguće ne ući u te sporove koji su bili živi i crkva se nije bojala sporova. To je ono što je meni bilo simpatično u Grčkoj. Sve se zna, sve izlazi na javnost, a na svakom je čoveku da izabere ono što je dobro. Znate, zao čovjek možda traži uvek zlo. Lopov uvek će biti gledati da su drugi lopovi. A pošten čovjek neće, kaže, dobro, nije on ipak sav takav, imaju u njemu i dobra. Tako i to. I oni su bili nemoguće da se ne umešaju u to doba, ali nisu se samo istrpeli u tome, u tim svađama, nego su radili nanosto jer onim na mnogo drugim ozbiljnim stvarima. Znate, kad čitate našto pismo ovoga Jeronima, to je veliko bogatstvo i za istoriju crkve, i za duhovnost, i za probleme toga doba. I kad su polemisali jedan s drugim, nisu išli na jednu jeftinu diskreditaciju da ga potpuno negira, nego jednostavno da napadne ono što je pogrešno. Ostaje nam još, što se tiče latinskih pisaca, to ćemo ako Bog da u četvrtak, Sveti Avgustin, blaženi Avgustin, i onda ćemo da stanemo sa latinskim piscima. Ima mnogo kasnije Aecije, Grigorije Dvojeslov, i onda Anselmo Kederberijski, Jovan Erigena, ali nećemo moći, vratit ćemo se našem istoku, ali ako Bog da, verovatno u drugom semestru.
Zvolite. Šta je sa tim izrazom blaženi i sveti?
To je latinski i on je prešao nama iz ruske literature koja je od vremena još pre Petra Velikoga preneta. Naime, Latini imaju, latinska crkva, taj proces unošenja u proglašenja za sveca, pa onda u prvom stadijumu se vrši beatifikacija, proglašenje za blaženo. A onda za sanktifikaciju, proglašenje za svetoga, ide novi proces, pa oni organizuju suđenje, pa ima advokat đavo, jedan koji napada tog sveca, nazvaće mu mane, a onda sud ga brani. To je tako kod njih ušlo. I onda su u Rusiji, pošto jer oni nije bez mana, znate, nije bez, i nije neki na istoku imao veliki ugled, onda su rekli, ajde mi da usvojimo ono prvo, tako je blaženi Teodorit Kirski. Jer Teodorit je čak bio na ivici da bude suđen. I onda su tako uzeli, a mi Srbi od njih, međutim kod Grka nema, nema Makarios Hieronimos, nego Agios Hieronimos. Jer jednostavno nije grčka teološka literatura prihvatila tu podjelu latinsku na beatifikaciju i sanktifikaciju. I zato je onda, recimo, i Sveti Avgustin, i mi kažemo blaženi Avgustin, Avgustin ima neki zabluda teološki, a onda tako negdje na pola puta smo, ali to je preneto iz Ruske. Inače postoje i Jeronim i Avgustin u starim agiologijama, dakle u kalendarima crkve, tako da nije sporno da su oni bili poštovani. A znate, crkva i ne traži dlaku u jajetu, ne traži greške, da nije oko Origena nastali sporovi, da nije nastala pokreti jeretički koji su cepali crkvu, jer on im bi prošao i ne bi bio osuđen. I Grigorije Niski ima izvesnih Origenovih zabluda, ali nije bio suđen po tom pitanju. Nije nastao oko njega spor i jednostavno je mimoiđeno. Marko Efeski, kad su isticali latinik nakon Grigorija Nisku, kao da ima tema u čistilištu, nešto blizu čistilišta. Onda su na Florentijskom saboru potezali, a Marko Efeski kaže, molim vas, ostavite Grigorije Nisku, ostavite, nemojte. Oci ne uče to, to predanje crkve ne zna. Ma kaže, on je otac crkve, ma nemojte, molim vas, on je jedan, nemojte. A on mi ovim očima, pa kaže, kad oci, neću ja da kažem. I onda on kritikuje to shvatanje Grigorija Nisku, ne osuđujući Grigorija Nisku. Crkva nije zato da proganja ljude da bude sudija, nego da spasava, ali kad dođe u pitanju spasenje drugih, onda ona postavi i to pitanje. Imate li čas?